بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، إن شاء الله bugün götüreceğimiz sure Mutaffifin suresinin evvelki ayələridir. Bu sura haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Məkkə və Mədinə surası olması haqqında alimlər arasında ixtilaf vardır. Və bəzi alimlər deyir ki, Şeyx Abdurrahman Sadi Rahimullah bu ixtilafı zikr edir və eyni zamanda Fətul Qadirdə Şövqani Rahimullah da bu ixtilafdan zikr etmişdi. Bəzilər bu surənin Məkkədə nazil olduğunu və bəziləri Mədinədə nazil olduğunu zikr ediblər. Səs hər kəsə gəlir, eşidilir. Və bəzi alimlər bu surənin Mədinədə nazil olduğunu zikr ediblər. Və bəziləri, bəzi təfsirçilər Məkkə və Mədinə arasında nazil olduğunu zikr ediblər. Bəziləri deyirlər ki, surənin əvvəli Mədinədə nazil olub, qalanı isə Məkkədə. Və bəziləri deyir ki, Mədinədə nazil olub, ta ki, axır son 7 ayəsinə, 8 ayəsinə qədər, son 8 ayəsi isə Məkkədə nazil olub. Amma İbn Abbas radiyallahu anhümədən rivayət var ki, Məkkədə ən axırıncı nazil olan surə Mutaffifin surəsidir. Amma daha doğru olan rəy odur ki, bu Mədinədə nazil olubdur. Çünki bu hökmlər ölkədə çəkidə aldatmaq və bu kimi hökmlər Məkkədə əmr olunmamışdı və onlar Mədinədə nazil olmuşdu. Mədinədə nazil olduğuna bir işarətdir. Və eyni zamanda da bu arada hədislər varid olur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir kişini görür Mədinədə, adı Cüheynə olur. Əbu Cüheynə adında bir kişi olur. Onun iki dənə sağası olur. Sağa bilirsiniz ki, o necə ki, fitrə zəkatında çıxardılır. Deyilir ki, bir sağa yemək çıxartmaq lazımdır. Sağa xüsusi qabdır. Təxminən, məsələn, ərzağa görə onun kiloqramı dəyişir. Məsələn, 2 kiloqramdan 3 kiloqrama görə dəyişir. O, sağa bəlli olan bir ölçü vahididir. Və həmin adamın 2 dənə sağası var imiş. Biri ilə alırmış normal olan sağa. O, birisi ilə isə satırmış. Yəni, o, birisi sağa həcm baxımından daha kiçikmiş. Və Allah Azəbə Cəllədə həmin ayəni nazil edir. Və bu ayədən sonra təfsirçilər buyurur ki, Mədinə əhli insanlar arasında ölçüdə və çəkidə ən düz olanlar olurlar. Yəni, bu ayə onlar haqqında nazil olduğu üçün bundan sonra Məkkə və Mədinə əhli heç zaman ölçüdə və çəkidə aldatmırlar. Və bu ayə, bu nazil olma səbəbi də göstərir ki, deməli, surə Mədinədə nazil olmuşdur. Allah təala bu ayədə birinci olaraq o ki, vaylul lil mutaffifin. Vay olsun ölçüdə və çəkidə aldadanlara. Mutaffif necə ki gələcək, ölçüdə və çəkidə aldadan mənasındadır. Burada Allah təala buyurur ki, vay olsun. Vay sözü ərəb dilində bir neçə mənada gəlir. Onlardan birisi əzabın şiddətini bəyan edir. Yəni onlara şiddətli əzab vardır. Və eyni zamanda Vail cəhənnəmdə bir vadinin adıdır. Necə ki, bu haqda alimlərdən bəziləri buyurur. Və hatırla buyurur ki, Vailun lil mutaffifin, vay olsun ölçüdə çəkidə aldadanlara. Və ondan sonra Allah Taala ölçüdə və çəkidə aldadanların halını bizə bəyan edir. Necə onlar aldadırlar? Buyurur ki, Əlləzinə izəqtəlu aləl-nəsi yəstəvfun. O insanlar ki, onlar ki, insanlardan aldıqları zaman haqlarını tam alarlar. Yəni başqalarından aldıqları zaman haqlarını tam alarlar və heç bir naqisliyə yol verməzlər. Və izə kəluhum əv vəzənuhum yuxsirun. Amma insanlara satdıqları zaman istəyir keyl, yəni keyl dedikdə necə ki dedik, ölçü vahidi iki qismə bölünür. Bu fiqh kitablarında alimlər bunu zikr edirlər. Bir var keyl ilə satmaq, keyl ilə dedikdə, yəni ki bu sa'a, mud, bunlar visk, bunlar keyl ilə, yəni ki həcmlə olan bir şeylərdir. Bunlar elə bir ki bir qabdır, müəyyən ölçüdə bir qabdır. Buna deyirlər sa'a. Amma vəzn isə bizim bildiyimiz, istifadə etdiyimizdir. Yəni kiloqram, qram, ton və bu formada istifadə olunanlar isə vəzənlə olan ölçü vahidləridir. Məsələn, şəriətimizdə baxırsan ki, dəlillərə baxdıqda, fiqh bablarına baxdıqda görünür ki, ən çox əmr olunan, əsas istifadə olunan keylə satmaqdır. Keyl istifadə olunur. Məsələn, deyək ki, zəkatın vacib olması, yerdən çıxan, deyək ki, taxıldır, arpadır, buğdadır, xurmadır, bu kimi şeylərin zəkatı üçün şəriətimiz deyir ki, 300 sua miqdarındadır. Əgər 300 sua miqdarında və ondan artıq olarsa, həmin adama zəkat vacibdir. Təbii ki, bunu da alimlər təhdid edirlər ki, yəni əgər 2 kiloqramdan hesablanarsa, 600 kiloqram edir, 3 kiloqramdan hesablanarsa, 900 kiloqram edir. Yəni bu, artıq həmin ərzağın, həmin həcmdə nə qədər gələrsə, ona görə hesablanır. Eyni zamanda fitrə zəkatında bir saha, hər bir insan bir saha ərzaq çıxartmalıdır. Bir saha da nə qədərdir? Yəni, xurmaya görə fərqlidir, buğdaya görə fərqlidir, deyək ki, kişmişə görə fərqlidir. Yəni, bunların hamısına görə fərqlidir. 2 kiloqramdan 3 kiloqrama qədər dəyişir. Və amma şəriyyətimiz, ümumiyyətlə şəriyyətimiz, baxırsan ki, dəlillərə baxdıqda görürsən ki, ən çox istifadə olunan keylə olan ölçü vahidlərdir. Amma vəzində eyni zamanda şəriətimizdə qəbul olunan ölçü vahidlərindəndir. Və Allah Tala bu ayədə hər ikisini zikr edir ki, onlar istər keyl olsun, istər vəzinlə satdıqları zaman naqis şəkildə satarlar. İnsanları aldadarlar. Haqqlarını başqalarından kamil alarlar. Amma başqalarının haqqını sənə naqis şəkildə verirlər. Yəni burada iki dənə Şeyx İbn Seymin rahmetullah gətirir ki, bunlar İki dənə fəsadı cəmi etmiş olurlar. Onlar eyni zamanda həm xəsisliyi cəmi etmişlər, aldıqları zaman xəsislik sifəti ilə alırlar, yəni ki, tam haqlarını tələb edirlər, heç zaman yəni əskik gəlməyinə razı olmazlar. Satdıqları zaman isə insanları aldılarlar. Başqalarının haqqını tam verməzlər. Və şeyx buyurur ki, Şeyx Müseymin rahmetullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, bu təkcə ölçüdə çəkidə aldatmağa aid deyil. Və bugünkü günümüzdə bütün hər bir kəsə aiddir ki, o insanlar ki, istənilən bir məsələdə başqalarından öz haqqını kamil şəkildə tələb edir, amma başqalarının haqqını kamil şəkildə vermir. Həmin insanlar da deyir, bu ayəyə daxildir. Təkcə ölçüdə çəkidə deyil, bütün məsələlərdə bu ayə şamil olunur. Belə ki, Şeyx İbn Seymur Rahimullah misal gətirir ki, deyir, məsələn, eyni zamanda ailədə kişi-qadın münasibətlərində. Məsələn, kişi zövcəsindən öz haqqını kamil şəkildə istəyir. Heç bir haqqından imtina etmir. Ən balaca haqqını belə tələb edir ki, bu mənim haqqımdır. Mənim haqqımı verməlisən, vacib olan haqqlardır, bu haqqlara riayət eləməlisən. Amma özü ailəsinin, zövcəsinin haqqlarının, onun üzərinə, öz üzərinə vacib olan haqqları ödəmir. Bu məsələdə səhlənkarlıq edir. Onun bu məsələdə Allahın əmrinə itaət etmir. Çünki şeyx buyurur ki, günümüzdə baxırsan ki, nə qədər qadınlar var ki, bu məsələdə şikayət edirlər. Ki, ailəm, ərim mənim haqqımı kamil şəkildə vermir. Mənim yeməklə, içməklə, bu şeylərlə təmir etmir. Təbii ki, Şeyx Hüseyin Rahimullah buyurur ki, bunların hamısı, bu insanların hamısı bu ayəyə daxildir. Allah Teala'nın bu təhdidinə ki, vay olsun, ölçüdə və seçidə aldadanlar bu ayəyə daxildir. İnsan Allahdan qorxmalıdır ki, və mən Allah Teala'nın bu təhdidinə mən də daxil oluram. Çünki ayənin sonu onların, yəni ayənin əvvəlində də Allah Teala onlara vay olsun deməyi, yəni onlar üçün ya cəhənnəm əzabını vəd etməyi və yaxud da onlar üçün şiddətli bir əzabı vəd etməyi həmin əməlin böyük günah olduğuna və haram olduğuna bir işarətdir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v məşhur hədisdə çoxlarınızın bildiyiniz bir hədisdir. Müflis hədisində soruşur ki, sizdən müflis kimdir? Sahabələr deyir, ya Rasulullah, bizdən o insandır ki, onun nə pulu var, nə də bir heç bir əşyası yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həqiqi müflis o insandır ki, ümmətimdən qiyamət günü dağlar qədər savablarla gələcəkdir. Amma bu insana zülm edib, başqasını söyüb, başqasını vurub, onun malını götürüb. Və həmin insanın savablarından götürüb həmin insanlara dağıtılacaq. Və savablar paylanacaq, savablar bitəndən sonra isə insanlar olacaq ki, haqlarını almayıblar. Və bu zaman həmin insanların günahlarından həmin o zalimin üzərinə yüklənəcək. Və Allahın huzuruna dağlar qədər savabla gəlib və dağlar qədər savabla cəhənnəmə gedəcəkdir. Və insan ona görə zülümdən qorxmalıdır. Zülümün hər növündən uzaq olmalıdır. Xüsusən qadınların haqqında diqqətli olmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınların haqqına ən böyük zamanında olan ən böyük toplumda qadınların haqqını tövsiyə etmişdir. Və bilirsiniz, ən böyük toplantı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamanında vida həccində olmuşdur. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm vida xütbəsində buyurur ki, İttəqullaha finnisə, qadınların haqqında Allahdan qorxun. Siz onları Allahın əmanəti olaraq aldınız və onları Allahın kəlməsi ilə özünüzə halal etdiniz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qadınlar haqqında Allahdan qorxun, çünki onlar sizin yanınızda əsir kimidirlər. İnsan da necə ki, əsirə, yanında olana diqqət, əlinin altında olanlara diqqət etməlidir. Eyni zamanda da qadınlara diqqət etməlidir. Və Şeyx Rahimullah başqa bir misal da gətirir ki, və eyni zamanda bugünkü günümüzdə haqqları verilməyən, məsələn, insan eyni zamanda övladlarından da haqlarını tələb edir, amma yerə gələndə baxırsan ki, öz övladlarının haqqını vermir. Öz üzərinə düşən vacibi yerinə yetirmir, amma övladlarından ona itaat etməsini, ona yaxşılıq etməsini tələb edir. Necə ki, məşhur bir qissə var, Ömər radiyallahu anh zamanında olur. Bir kişi övladının asiliyindən, övladının üzü ağ olmağından şikayət edir və övladını götürür. Ömər radiyallahu anh zamanına yanına gəlir, deyir, ey Əmirəl müminin, bu oğlum mənə itaat etmir, sözümə baxmır, üzümə ağ olur. Və Ömər radiyallahu anh ona qəzəblənir, həmin insana başlayır, həmin cavan oğlana başlayır nəsihət etməyə. Allahdan qorx, övladının, atanın sənin üzərində böyük haqları var, atanın haqlarını yerinə yetir və Allahın haqqından sonra valideynin haqqı gəlir. Bu kimi nəsiyyətlər edəndə övlad deyir, ey Əmrəl müminin, mənim atam üzərində heç bir haqqım yoxdur mu? Ömər Ocaman deyir, təbii ki, sənin də atam üzərində haqqın var. Deyir ki, ey Əmrəl müminin, o hansı haqlardır? Ömər radiyallahu deyir ki, ən birinci məsələn, sənin üçün gözəl bir ana seçməsi. Yəni, baxımdan dini əxlaqı olan, yəni bilinən bir insan seçmə. Yəni, insan evlənəndə bu şeylərə diqqət etməli. Necə ki, hədislərdə gəlir. İkincisi, sənə gözəl al seçməsi. Sənə ən gözəl adla adlandırması. Üçüncü haqq isə sənə gözəl tərbiyə verib, sənə təlim verməsi, yəni elm verməsidir. Bunlar sənin atan üzərində olan haqlarındır. Deyir, ey əmrəl-müminin, atam deyir, o ki, birinci haqqa gəldikdə bir cariyəsi ilə evlənib və ondan mən dünyaya gəlmişəm. Yəni, mənim üçün gözəl ana seçməyib, yəni din sahibi olanını birini seçməyib. İkincisi, mənə ad olaraq kəlb adını qoyub. Kəlb də ərəbçə itə deyirlər. Üçüncüsü də mənə nə tərbiyə verməyib, nə də yazıb oxumağı öyrətməyib. Mən Quran oxumaq belə bilmirəm. Bunu eşitdi Ömər radiyallahu anh, kişi çevirir, deyir ki, sənin bu övladın üzərində heç bir haqqın yoxdur və həmin kişini məclisindən qovur. Bu göstərir ki, insan eyni zamanda özü də diqqət etməlidir. Başqasından haqq tələb etməmişdən əvvəl özü də haqqı yerinə yetirməlidir. Və Allah sələ buyurur ki, bu aydan sonra Ələ yadunnu ulayki ənnəhum mubi'usun Onlar deyil, bilmirlərmi, yəni yəqin deyirlərmi ki, onlar diriləcəklər, həşr olunacaqlar, liyevmin azim, hansı gün üçün, o əzəmətli gün üçün diriləcəklər. Əzəmətli gündən də məqsəd qiyamət günüdür. Yəni, o gün ən əzəmətli gündür. O gün uzunluğuna, dəhşətinə görə hər bir əzəmət sözünü özündə əhalidən bütün mənalarda o həqiqətən əzəmətli bir gündür. O gün çox çətin bir gündür. Yalnız Allahın asanlaşdırdığı insanlar istəsinədir. Allah tələ Quranda buyurur ki, Aləl kafirin qeyru yəsir. O gün kafirlər üçün asan olmayacaqdır. Allah tələ buyurur ki, Yəvmə yəqumun nəsu li rabbil aləmin. O hansı gündür? O gün ki, İnsanlar aləmlərin Rəbbi olan Allahın hüzuruna duracaqlar. Qəbirlərindən ayaqyalın, çılpaq və sünnət olunmamış bir şəkildə duracaqlar. Və hər kəs Allah Azəvə Cəllənin hüzurunda duracaq və hesaba başlayacaqdır. Bu günün dəhşətindən insan qorxmalıdır və o gün üçün hazırlaşmalıdır. Necə ki, başqa ayədə də buyurur ki, لِكُلِّ مِرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي O gün hər bir insanın özünü məşğul edən əməl olacaqdır. O gün nə atval deyil, nə yaxın əqraba, heç kəs insana fayda verməyəcəkdir. Nə övladlar fayda verməyəcək. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün nə mal dövlət, nə də övladlar fayda verməyəcək, yalnız Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələnlərdən başqa. Və bundan sonraki ayədə Allah tələ buyurur ki, Kəllə innə kitəbəl füccər ləfi siccin və mən ədraqə mə siccin kitəbun mərqum. Xeyr, həqiqətən facirlərin kitabı siccindədir. Sən nə bilirsən siccin nədir? O, yazılmış bir kitabdır. Və burada facirlə dedikdə alimlər buyururlar ki, burada məqsəd kəllə innə kitabəl füccər ləfi siccin yəni burada məqsəd kafirlərdir. Yəni kafirlərin əməl dəftəri siccindədir. Və siccin də alimlər buyurur ki, siccin sözündən götürülüb, yəni dar mənasındadır. Dar bir yerdədir, dar bir məkandadır. Asıl o da cəhənnəm əzabıdır, bu cəhənnəmdədir. Yəni, onların gedəcəyi yer cəhənnəmdir. Buna da dəlil başqa bir ayədir ki, Allah Ta'ala Furqan surəsinin 13-cü ayəsində buyurur ki, وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَ مَكَانًا ضَيِّقًا Necə ki, onlar dar bir yerə asıldıqları zaman göstərir ki, cəhənnəm çox dar bir yerdir. Və təfsir alimlərindən bəziləri buyurur ki, siccin yerin ən alt qatında, cəhənnəmin ən daha doğrusu ən alt qatında yerləşir. Cəhənnəmin ən alt yeri o siccindir. Deməli, Allah tələ buyurur ki, kafirlərin kitaba gideceği yer siccindedir. Ve mâ edrâke mâ siccin, ne bilirsen ki siccin nedir? Bu da Kur'an'ın üslubundandır ki, eğer bir şeyi tekrarlanırsa hemen onun əzəmətini bildirmek içindir. Onun yani dəhşətini bildirmek için. Necə ki buyur ki, el-qâriyah, ve mâ edrâke mâ el-qâriyah. Sen ne bilirsen ki, qâriyah nedir? Bu da neyi gösterir? Hemen necə ki, gelecek inşallah o surelerde. Onun şiddetini bildirmek içindir. Kitabun marqum. Kitabun marqum. Şeyh Sa'd rahimahullah buyurur ki, ey kitabun mazkurun fihi a'maluhum al-khabisa. O öyle bir kitaptır ki, orada onların pis əməlləri zikr olunubdu. Bu da yani onların əməl dəftərləri oradadır, yani siccindədir. Bu öyle bir kitaptır ki, onlara ona nə artırmaq olar, nə də azaltmaq olar. Heç bir onu dəyişdirmək olmaz. Onların gedəcəyi yer onun siccindir. Yəni cəhənnəmin ən alt qatıdır. Buratala buyurur ki, vay lil mukezzibin. Vay olsun o yalanlayanlara. Ondan sonra Allah Azze ve Celle yalanlayanlar hakkında buyurur ki, vay lil mukezzibin ellezine yukezzibune bi yevmiddin. O insanlar ki kıyamet günü yalan sayarlar. Hesab gününü, ahiret gününü yalan sayarlar ve deyirler ki, biz bu dünyaya gelmişiz, ne var bu dünyadadır? Orada hiçbir şey yoktu. Allah Teala buyurur ki, vay olsun onlara. Yani dedik ki, vayın da iki mənası var. Yani ya əzabın şiddetini bildirir, ya da cehennemde bir vadinin, dərənin adıdır. Bu da bəllidir ki, ahirete inanmayan heç zaman Allah'ın şəriyyətinə əməl etməz. Eğer bir insanda ahirete inam yoxdursa, ahirete iman getirməmişsə, o heç zaman Allah'ın əmrlərini yerinə yetirməz, Allah'ın qadağalarından çəkinməz. Ona görə şəriətimiz baxırsan ki, birinci Allah'a imandan sonra ikinci daimə zikr olunan axirət gününə imandır. Allah'a və axirət gününə inanan kəs belə etsin, Allah'a və axirət gününə inanan belə etməsin. Bu Quranda və sünnədə sayısız hesabsız qədər təkrar olunmuşdur. Yəni axirət gününə tərkiz edilmək, ona diqqət çəkilmək onun əzəmətini bildirir. Allah da buyurur ki, وَاَيْلُ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ. Bu ahiret günü de yalnız kimler inkar eder? O insanlar ki Allah'ın haramlarını aşanlardır ve çok günah edenlerdir. Allah'ın hədlərini aşanlar ve çok günah edenler bu Allah, onlar yalanlayarlar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Onlara اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا, onlara ayelerimiz okunduğu zaman قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ diyerler ki bizden evvelkilerin nağıllarıdır, qıssalarıdır. Yani Kur'an ayelerini bu şekilde yalanlayarlar. Hatıra buyurur ki كَلَّا bel rana ala kulubihim ma kanu yaksubun khair, aksine onların qəlbləri nə olub, qəlblərinə haqq bağlanıbdır, onların qəlbləri bağlanıb. Ma kanu yaksubun, iki səbəb də etdikləri günahlar üzündən, pis əməllər üzündən onların qəlbləri bağlanmışdır. Haqqı görə bilmirlər. Ha, bu da nəyi göstərir? Deməli, pis əməllər insanla haqqı arasında bir maniyədir. İnsan hasiliklərdən çəkinməlidir. Çünki günahlar insanın haqqı çatmasına, haqqı haqq olaraq görməsinə bir mani olur. İnsan ona görə daima tövbə etməlidir, günahlardan uzaq durmalıdır. Və günah da edərsə həmən tövbəyə tələsməlidir. Çünki şək yoxdur ki, hər bir insan günah edə bilər. Necə hədisə gəlir ki, kullu bəni ədəm xatta, hər bir adam evladı xata edəndir. Və xeyrul xatta inə təvvabun. Və xata edənlərin də ən xeyirləri tövbə edənlərdir. Və Allah da onun sonra buyurur ki, kəllə innəhum ar rabbihim yəvmə idillə məhcubun. Xeyr, həqiqətən onlar o günü Allah öz rəblərindən hicablanacaqlar, Allahı görməyəcəklər. Həqiqətən onlar Allahı görməyəcəklər. Qiyamət günü Allahın Allahı görməkdən onlar məhrum olacaqlar. Necə ki, bu dünyada Allahın ayələrini görmədilər. Allahın şəriətinə qarşı kör qaldılar və Allah qiyamət günü də onlar görməyəcəklər. Necə ki, bu dünyada onlar Allahın ayələrindən üz döndərərək gözlərini yumub keçdilər, axirətdə də onlar kör diriləcəklər. Necə ki, ayədə başqa ayədə gəlir və mən əaradı an zikrə fə innə ləhum əişədən zankə və nəhşuruhu yəvməl qiyaməti əmə. Kim ki, mənim zikrimdən üz döndərərsə, onun üçün sıxıntılı bir həyat vardır və qiyamət günü də onu kör şəkilində dirildərik. Kör olaraq həşr edərik. Qalə Rabbilimə həşərtəni əmə və qad kuntu basira. Deyər ki, ey Rəbbim, mən ki dünyada görürdüm, məni niyə kör həşr etdin? Qalə kəzəlikə ətətkə əyətunə fənəsitəhə və kəzəlikə liyumə tunsə. Allah da deyər ki, necə ki, dünyada ayələrim sənə gəldiyi zaman sən onları unutdun və bu gün də sən unudulursan. Yəni, insan bu dünyada nə edirsə, eyni şəkildə onunla müamilə olunacaq. Ahirətdə onun etdiyi kimi onunla müamilə olunacaqdır. Və əhlüsünnə alimləri bu ayədən kəllə innəhum ar rabbihim yəvmə izillə məhcubun. Xeyr, onlar Rəblərini görməkdən məhrum olacaqlar ayəsindən dəlil gətirirlər ki, müminlər Allahı görəcəkdir. Və bu da müminlərin qiyamət günü Allahı görməsinə dəlillərdən, əhlüsünnə gətirdiyi dəlillərdən biridir. Çünki Allah bunun vəcihü dəlalə, yəni dəlil nətər bu ayədən çıxardılır? Budur ki, Allah Taala əgər Allahı görməkdən məhrum olmağı bir əzab kimi zikr edibsə, deməli, əzab olunmayanlara bu yoxdur. Yəni, əzab olunmayanlardan bu qaldırılmışdır və onlar Allahı görəcəklər. Bu da bidət əhlinə bir rədddir. Necə ki, deyirlər ki, insanlar Allahı görməyəcək qiyamət günü. Möminlər Allahı görməyəcək deyirlər. O zaman bu ayənin zikr olunmasında, əzab kimi zikr olunmasında nə fayda qalırdı? Əgər möminlər də görmürdüsə. Yəni, əgər kafirlər kimi möminlər də Allahı görməzdirsə, o zaman bunu bir əzab olaraq zikr olunmasında bir fayda var idi. Bu da bidət əhlinə bir cavabdır. Allah görmək də Qur'an və sünnə ilə Qur'an da sabittir. Necə Allah təala Qur'anda buyurur ki: "İllezine ehsenul husna və ziyada" yaxşılıq edənlər üçün yaxşılıq və artıqlaması ilə var. Təfsirdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-husna" burada yaxşılıq cənnətdir, ziyada artığı isə Allah təalanı görməkdir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, "Lahum meyşəun fiha və ladeyna mazid." Orda onlar üçün istədikləri var və artığı da bizim yanımızdadır. Həm o məzid isə artıq isə alimlər buyurur ki, təfsir alimləri bu Allahı görməkdir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki, "Vucuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira." O gün neçə üzlər sevinib güləcək, öz rəbblərinə baxacaqdır. Bu da açıq aydın bir ayələrdir. Və eyni zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində bu mutavatir şəkildə gəlmişdir. 30-dan artıq sahabədən rivayət olunur. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, siz bədirlənmiş ayı, bulutsuz bir havada bədirlənmiş ayı necə görürsünüz, Allah Azza və Cəlləni də elə görəcəksiniz. Yəni, heç bir mani olmayacaqdır. Və sahabələr, tabinlər, onlardan sonra gələn xeyirli insanlar Qiyamət günü möminlərin Allahı görməsində icma etmişlər. Bu məsələdə yalnız bidət əhli inkar etmiş bunu və bunun da əhlüsünnə onlara Qur'an, sünnə və icma ilə cavab vermişdir. Və bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, Kəllə innəhum ar-rəbim yəmədilləmə Thumma innəhum ləsalul cəhim Thumma yuqalu həzəlləzi kuntum bihi tüqəzzibun. Sonra onlar o şeyler, o facirlər cəhənnəmə atılacaqlar. cəhənnəmə çatacaqlar. Onun şiddətini, onun istiliyini hiss edəcəklər. Summa yuqal, sonra onlara alçaldılar, bu belə deyiləcək ki, Əzəlləzi kuntum bihi tükəzibun, bu sizin yalanladığınızdır. Buna iman gətirmirdiniz, yalanlayırdınız. Və bununla da onlara həm bədəni əzab olacaq, cəhənnəmə atılmaqla və eyni zamanda da qınaq əzabı olacaq ki, onlara bu söz deyiləcəkdir. Və Şeyx Sədi Rahmanullah buyurur ki, bu ayələrdə üç növ əzab zikir olunubdur. Birincisi, cəhənnəm, ikincisi, qınaq, üçüncüsə, Allahı görməkdən məhrum olmaqdır. Bu ayələr də bizə nə öyrədir? İnsan günahlardan uzaq olmalıdır. Asiliklərdən, haramlardan uzaq durmalıdır. Çünki bilmir, necə ki, sələflər buyurur ki, hər bir günah küfrə aparan bir yoldur. İnsan günahlarda israrlı olmamalıdır. Necə ki, bu alimlər buyururlar ki, necə ki, az öncə də zikir elədik, insan günah etdikdə həmən tövbəyə tələsməlidir. Hər bir günah işlədikdə qəlbə qara bir nöqtə düşər. Tövbə etməzsənsə, o nöqtə qalar. İkincisi ilə o nöqtə daha da böyüyər. Və bu şəkildə artıq qəlb tam qaralar. İnsan Allahdan qorxmalıdır. Günahlardan, asiliklərdən uzaq olmalıdır. Çünki əgər günahlar çoxalarsa, insan haqqı görə bilmir. Və haqqı görə bilmədikdə isə insan zəlalətə düşür. Bidətə düşmüş olur, harama düşmüş olur. Allah Taala'dan salamatçılıq istəyirəm, Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfuruka ve etûbü ileyk.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.